Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το 12ο κεφάλαιο. Έπειτα οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες, κι όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Οι πρώτοι μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο. Εκείνος για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά Του. Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά, αλλά λύπη. Αργότερα όμως αποφέρει ειρήνη και δικαιοσύνη σε αυτούς που διαπαιδαγωγήθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα σας γόνατα. Ας βαδίσουν σε ίσιους δρόμους τα πόδια σας, για να μην εξαρθρωθούν τα χολά μέλη σας, αλλά να γιατρευτούν. Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε και την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δεν θα αντικρίσει τον Κύριο. Προσέχετε μήπως κανείς από σας βρεθεί μακριά από τη χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πίκρας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα απολυνθούν πολλοί από αυτήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο της επιστολής προς Εβραίους. Έχουμε φτάσει στο 10ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 9. Πριν όμως διαβάσω το εδάφιο 9, θα ήθελα να σας θυμίσω τι μας έχει πει ήδη ο συγγραφέας. Μας έχει πει ότι ο Ιησούς μας έδωσε το παράδειγμα με τα παθήματα και το θάνατό Του. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να θεωρούμε τα παθήματά μας ως μέσο θείας διαπαιδαγώγησης. Όπως διαπαιδαγωγεί ένας πατέρας τα παιδιά του, από αγάπη και όχι από μίσος. Ο Θεός δείχνει την αγάπη Του για μας, διαπαιδαγωγώντας μας, για να μας επαναφέρει στον εαυτό Του και να μας ενθαρρύνει να υπομείνουμε τα παθήματα της ζωής με πιστότητα σε Αυτόν. Και τώρα διαβάζω το εδάφιο 9. Και εξάλλου είχαμε τους αρχικούς μας πατέρες που μας διαπαιδαγωγούσαν, όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα υποταχθούμε λοιπόν πολύ περισσότερο στον Πατέρα των Πνευμάτων ώστε να ζήσουμε? Πιστέψτε με, άκουγα τον πατέρα μου. Δεν είχα ακούσει για την καινούργια θέση στην ψυχολογία σύμφωνα με τον οποία δεν δίνεις την προσοχή σου στους γονείς σου και οι γονείς σου δεν είναι υπεύθυνοι για τη διαπαιδαγώγησή σου. Ο συγγραφέας λέει ότι αν υπακούμε στους αρχικούς γονείς μας, δεν αποταχθούμε πολύ περισσότερο στον πατέρα των πνευμάτων ώστε να ζήσουμε. Είτε ακούς είτε όχι τους γονείς σου, καλά θα κάνεις να υπακούς τον ουράνιο πατέρα. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους συνεχίζει κάνοντας μια πρόταση. Να υποταχθούμε στον πατέρα των πνευμάτων ώστε να ζήσουμε. Τι εννοεί όταν λέει ώστε να ζήσουμε? Νομίζω ότι εννοεί να ζήσουμε μια πλήρη χριστιανική ζωή. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Υπάρχει όμως και μια αρνητική άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι ο ουράνιος πατέρας διαπαιδαγωγεί με πολύ σκληρούς τρόπους μερικές φορές και υπάρχει μια αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Η αμαρτία αυτή είναι τόσο σοβαρή που ο Θεός παίρνει το ανυπάκουο παιδί του έξω από αυτόν τον κόσμο γιατί τον δυσαρεστεί. Ο συγγραφέας μας προτείνει καλύτερα να ακούμε τον ουράνιο πατέρα μας, γιατί εκείνος μας διαπαιδαγωγεί με αγάπη. Αλλά αν συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε, θα δράσει ανάλογα. Και όσο βέβαια για τους αρχικούς πατέρες, αυτοί μας διαπαιδαγούσαν για λίγο καιρό και όπως οι ίδιοι νόμιζαν, ενώ αυτός μας διαπαιδαγωγεί για το καλό μας με σκοπό να συμμετάσχουμε στην αγιότητά του. Μερικές φορές νόμιζα ότι ο αρχικός πατέρας μου θύμωνε μαζί μου και ξεσπούσε το θυμό του πάνω μου, αλλά ακόμα και τότε το έκανε για το καλό μου, είμαι σίγουρος. Και ο ουράνιος πατέρας μας πειθαρχεί για το δικό μας καλό. Δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Με σκοπό να συμμετάσχουμε στην αγιότητά του. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τρόπος για να γίνουμε τέλεια παιδιά του Θεού ζώντας την τέλεια κοινωνία μαζί του, αυτή είναι η λογική πίσω από τον όρο αγιότητα, παρά μόνο μέσω της διαπαιδαγώγησης που εκείνος μας παρέχει. Και διαβάζω τώρα το εδάφιο 11. Βέβαια, κάθε διαπαιδαγωγική μέθοδος δεν φαίνεται αρχικά ευχάριστη, αλλά οδυνηρή. Κατόπιν όμως αποδίδει σαν καρπό σε εκείνους που εκγυμνάστηκαν μέσω αυτής την ειρήνη που πηγάζει από τη δικαιοσύνη. Αυτό μου θυμίζει το αγόρι εκείνο, του οποίου ο πατέρας είπε σε αυτό πριν το τιμωρήσει χτυπώντας το: «Γιέ μου, αυτό θα πονέσει εμένα περισσότερο από σένα». Και το αγόρι το απάντησε: «Ναι μπαμπά, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό». Ο Θεός διαπαιδαγωγεί τα παιδιά του. Εκείνος δεν απολαμβάνει αυτή τη διαδικασία, αλλά το κάνει επειδή το χρειαζόμαστε. Η διαπαιδαγώγηση και η πειθαρχία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Είναι αντιθέτως μια δυσάρεστη διαδικασία. Παρόλο που κάθε διαπαιδαγωγική μέθοδος δεν φαίνεται αρχικά ευχάριστη, κατόπιν όμως αποδεί καρπό σε εκείνους που γυμνάστηκαν μέσω αυτής την ειρήνη που πηγάζει επί δικαιοσύνη. Ο Θεός δεν μας πειθαρχεί χωρίς λόγο και σκοπό. Θυμάμαι ιστορία κάποιου ανθρώπου, ο οποίος ζούσε σε έναν οίκο για διανοητικά άρρωστους ανθρώπους. Πήγε κάποια μέρα ένας επισκέπτης και είδε έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο αυτό, να χτυπά το κεφάλι του με ένα μπαστούνι. Ο επισκέπτης τον πλησίασε και του είπε: «Γιατί χτυπάς το κεφάλι σου με τον μπαστούνι αυτό?» Ο άνθρωπος απάντησε: «Γιατί όταν σταματάω να το κάνω αυτό, αισθάνομαι όμορφα». Ο Θεός δεν μας διαπαιδαγωγεί για να σταθούμε όμορφα όταν η διαδικασία αυτή θα τελειώσει. Δεν σου δίνει αρρώστια για να εκτιμήσεις την υγεία όταν αυτή επιστρέψει. Υπάρχει πάντα λόγος όταν ο Θεός μας πειθαρχεί. Ποια είναι η αντίδρασή σου όταν ο Θεός σε διαπαιδαγωγεί? Υπάρχουν 4 διαφορετικές αντιδράσεις στη διαπαιδαγώγηση του Θεού, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό. Θέλω να ρίξουμε μια ματιά και στις 4 ξεχωριστά. Πρώτον λοιπόν, διαβάζω το εδάφιο 5. «Και έχετε ξεχάσει τελείως την προτροπή που απευθύνεται σε εσάς σαν γιους. Γιέ μου, μην αψηφάς τη δικαιοσύνη του Κυρίου». Αυτό είναι στο εδάφιο 5. Η πρώτη αντίδραση είναι να ψηφούμε τη διαπαιδαγώγηση. Μπορεί να μην δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν και να μην λαμβάνουμε κανένα μήνυμα. Γινόμαστε απλά μυρολάτρες και να λέμε: «Έχω λοιπόν προβλήματα, όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα». Δεν συντοποιούμε ότι ο ουράνιος πατέρας μας διαπαιδαγωγεί και έτσι δεν παίρνουμε το μήνυμα που θέλει ο Θεός να μας δώσει. Η δεύτερη αντίδραση είναι αυτή που πάλι έχουμε στο εδάφιο 5: «Ούτε να λιποψυχάμε, ούτε να λιποψυχείς», λέει το εδάφιο, «όταν ελέγχεσαι από αυτόν». Υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Θα την αποκαλούσα αβρεφηβική αντίδραση. Ξεκινούν να θρυνούν και να λένε: «Γιατί μου συνέβη και αυτό, δεν αξίζω εγώ τη χριστιανική ζωή. Υπηρετούσα το Θεό και τώρα εκείνος επέτρεψε αυτό να συμβεί σε μένα». Με άλλα λόγια, λιποψυχούν. Πολλοί πιστοί συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Όμως, όταν περνούσα εγώ από μια δική μου δοκιμασία πριν από μερικά χρόνια, πήρα πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς φίλους και αδερφούς και πολλά μηνύματα μου λέγανε ότι αυτοί υποφέρουν πολύ περισσότερο. Και η συμπεριφορά τους με έκανε να ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου για μήνες, πολλοί από αυτούς για χρόνια. Πολλοί από αυτούς πραγματικά έχουν νικήσει, είναι νικητές. Νικητές δεν είναι αυτοί που θεραπεύονται. Ίσα-ίσα, αν θέλετε να δείτε νικητές, πηγαίνετε στα νοσοκομεία. Επισκεφτείτε μερικούς έγκλειστους, οι οποίοι βρίσκονται στο κρεβάτι για μήνες, και ακούστε τους να μιλούν. Με κάνουν να ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Μπορείτε να λιποψυχήσετε αν θέλετε, αλλά αυτοί οι Άγιοι δεν λιποψυχούν, γιατί ο Θεός τους ενδυναμώνει. Η τρίτη αντίδραση είναι η εξής. Την έχουμε στο εδάφιο 7. Όταν δέχεστε με υπομονή τη διαπαιδαγώγηση. Αυτή είναι μια επικίνδυνη ανταπόκριση, επειδή είναι πολύ κοντά στην αλήθεια, αλλά είναι η αντίδραση των ανθρώπων που ακόμα δεν είναι πλήρως όριμοι. Μου θυμίζουν τους Ινδούς φακίριδες, οι οποίοι ξαπλώνουν πάνω σε ένα επίπεδο γεμάτο με καρφιά. Δεν χρειάζεται να ξαπλώσουν εκεί πάνω, αλλά το κάνουν. Υπάρχουν πολλοί πιστοί που δέχονται διαπαιδαγώγηση του Θεού με ένα παθητικό τρόπο. Αυτό είναι από το Θεό και θα το υπομείνω. Ο Θεός ποτέ δεν ζητά να έχεις αυτή την απεσιόδοξη συμπεριφορά. Αν βρίσκεσαι σε πρόβλημα ή δυσκολία, γιατί δεν πας να το ρωτήσεις: «Κύριε, γιατί μου το στείλες αυτό? Έχεις κάποιο μάθημα για μένα ή κάτι που θα ήθελες να μάθω?» Ας μην τα δεχόμαστε λοιπόν με παθητικό τρόπο. Απλά να υπομένουμε και να παραπονιόμαστε όλη την ημέρα. Ο τέταρτος τρόπος είναι και ο πιο υγιής. Ακούστε τι λέει το εδάφιο 11. Βέβαια, κάθε διαπαιδαγωγική μέθοδος δεν φαίνεται αρχικά ευχάριστη, αλλά οδυνηρή. Κατόπιν όμως αποδίδει σαν καρπό σε εκείνους που εκγυμνάστηκαν μέσω αυτής την ειρήνη που πηγάζει από τη δικαιοσύνη. Έχετε ποτέ γυμναστεί? Πριν από χρόνια έτρεχα γύρω από ένα γήπεδο γιατί ήθελα να χάσω βάρος. Θέλω να σε ρωτήσω, γυμνάζεσαι όταν βρίσκεσαι πρόβλημα, όταν υποφέρεις, όταν ο εχθρός έρχεται εναντίον σου? Σταμάτησε και ρώτησε το Θεό: «Γιατί, Κύριε, το επιτρέπεις αυτό στη ζωή μου? Τι θέλεις να μάθω από αυτό?» Ο Θεός κάνει τα πάντα με κάποιο σκοπό και εμείς πρέπει να γυμναζόμαστε από αυτά. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Αλλά σκληραγώ το σώμα μου και το καθυποτάσω, μήπως ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ίδιος αποδειχθώ ακατάλληλος». Αυτό λέει στην πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 27. Ο Παύλος εκγυμνάζει τον εαυτό του, δηλαδή δεν υποκύπτει στις επιθυμίες του σώματος, επειδή δεν θέλει να έρθει κάποια στιγμή στην παρουσία του Θεού και να αποδοκιμαστεί. Φίλε μου, όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, ήρθε η ώρα να σε γυμνάσει ο Θεός. Η παιδεία είναι σημάδι πατρικής αγάπης. Η Εκκλησία είναι μια κοινωνία και κάθε μέλος ξεχωριστά αγωνίζεται εναντίον των πειρασμών και της αμαρτίας. Ο Θεός βοηθάει στον αγώνα αυτό, ελέγχοντας και διαπαιδαγωγώντας μας. Το γεγονός ότι μας παιδαγωγεί σημαίνει ότι είμαστε τα αγαπημένα παιδιά του. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η παιδεία είναι για το καλό μας. Πρέπει αυτή να μας οδηγεί στην ευσέβεια και τη λατρεία του Θεού και να μας κάνει να ζούμε πιστότερη ζωή. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο εδάφιο. Στο εδάφιο 12. Γι' αυτό λοιπόν τονώστε τα χαλαρωμένα χέρια σας και τα παραλυμμένα γόνατα. Μην περνάς τη ζωή σου σαν ένας χριστιανός που παραπονείται συνεχώς. Είχα ένα φίλο ο οποίος, όταν το ρωτούσα πώς αισθανόταν, πάντα μου έλεγε πώς αισθανόταν και το έπαιρνα 15 λεπτά να μου πει πώς αισθανόταν χάλια. Ποτέ δεν αισθανόταν καλά. Έτσι απέφευγα να το ρωτήσω πώς αισθάνεται. Περιφερόταν πάντα με τα χέρια του να κρέμονται κάτω και τα γόνατά του λυγισμένα. Σας λέω ότι κάποιος μας παρακολουθεί. Πώς υπομένετε τα προβλήματα που έρχονται από το Θεό? Τα υπομένετε γυμνασμένοι? Λέτε στον εαυτό σας, είναι ο πατέρας μου και με διαπαιδαγωγεί? Υπάρχει κάποιος σκοπός με αυτό το μάθημα, το οποίο πρέπει να μάθω? Πρέπει να ξεκινήσουμε τη γυμναστική? Κύριε, θέλω να μάθω γιατί υποφέρω με αυτόν τον τρόπο. Ως πατέρας που τον χαρακτηρίζει η δικαιοσύνη και η αγάπη μαζί, ο Θεός παιδαγωγεί τα παιδιά του. Η παιδεία του δεν είναι ξέσπασμα οργής, όπως είπαμε. Δεν μας τιμωρεί όπως μας αξίζει. Η παιδεία του πάνω μας έχει κάποιο σπουδαίο σκοπό. Αποτελεί μέρος της αναγκαίας διαδικασίας ώστε να μας οδηγήσει στην ωριμότητα και την υπευθυνότητα και να γίνουμε ο Άγιος λαός του. Η παιδεία του Θεού είναι σημάδι της αγάπης και της φροντίδας του, γιατί με αυτή επιδιώκει να μας ελκύσει πιο κοντά του, απομακρύνοντάς μας έτσι από την τελική κρίση. Και προχωρώ στο εδάφιο 13. Και κατευθύνετε στον ίσιο δρόμο τα πόδια σας, ώστε να μην εξαθρωθεί τον άπειρο μέλος σας, αλλά μάλλον να γιατρευτεί. Εννοεί εδώ ότι πρέπει να περπατάμε στον ίσιο δρόμο, ώστε να ακολουθούν οι πιο αδύναμοι πιστοί τα βήματά μας, ή πρέπει να περπατάμε το ίσιο μονοπάτι, ώστε να μην συνηθίζουν να χωλαίνουμε στη ζωή? Υπάρχουν πολλοί χωλοί στο μυαλό χριστιανοί, οι οποίοι παραπονιούνται, επικρίνουν και στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινοί μάρτυρες του Θεού. Και πλέον πολλές φορές εμφανίζονται πολύ ευσεβείς, αλλά δεν είναι. Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους, λέει τέλος στο εδάφιο 14, και επίσης τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Να ενθαρρύνεστε και να επιδιώκετε την ειρήνη μας, καλή εδώ λόγους του Θεού, με όλους τους ανθρώπους, δηλαδή με όσους σας επιτρέπουν να έχετε ειρήνη μαζί σας. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν επιζητούν την ειρήνη. Να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους, με όλους τους χριστιανούς. Και επίσης λέει τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παράγω αγιότητα, τότε δεν τα καταφέρω. Γιατί εγώ δεν μπορώ να έχω τέτοιο αποτέλεσμα, αλλά η ειρήνη που έχω έρχεται μέσω του αίματος του Ιησού. Έτσι λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν έχω αγιότητα, είναι επειδή εκείνος είναι η δικαιοσύνη μου. Αν βρεθώ στην παρουσία του Θεού, είναι επειδή εκείνος πέθανε για μένα στη θυσία του Πάνω Σταυρό. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, φίλοι μου. Με κάνει να θέλω να βγω έξω και να τρέξω τον αγώνα της πίστης. Τώρα, ο συγγραφέας επιστολής προχωρά με ένα σήμα κινδύνου. Ο κίνδυνος της άρνησης. Διαβάζω το εδάφιο 15. Προσέχοντας ταυτόχρονα, μήπως κάποιος στερείται τη χάρη του Θεού, μήπως υπάρχει κάποια ρίζα πικρίες η οποία φυτρώνοντας προκαλεί ενόχληση και εξαιτίας της μολυνθούν πολύ. Η φράση «προσέχοντας ταυτόχρονα» ενέχει την έννοια της κατεύθυνσης. Και ποια είναι αυτή η κατεύθυνση? Έχοντας στραμμένες τις σκέψεις μας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 2. Μήπως κάποιος στερείται τη χάρη του Θεού? Αυτό που εννοεί η φράση αυτή είναι ότι ο πιστός θα πρέπει να έχει τα μάτια του προσκολλημένα στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αν δεν έχει τα μάτια του στο Θεό, θα είναι επιρρεπής ώστε να καταλήξει στο μέρος όπου δεν θα ωφελείται από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει μια ανεξάντλητη πηγή χάρης και θέλει να την παράσχει αφιδώς στα παιδιά του τη χάρη του. Είναι προετοιμασμένος και ικανός να το κάνει αυτό. Ο Χριστός πλήρωσε το τιμά για τις αμαρτίες μας. Ο Θεός είναι γεμάτος έλεος, γεμάτος χάρη και θέλει να τα διοχετεύσει σε εμάς. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από εμάς δεν είμαστε έτοιμοι να υποφεληθούμε από τη χάρη του. Αλλά βλέπετε, μιλούμε εδώ για την πραγματικότητα. Για αυτά που μπορείς να πας μπροστά στο Θεό και να δράξεις. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο και το μήνυμα της επιστολής αυτής. Πλησιάζεις το Θεό σήμερα, φίλε μου? Του μίλησες? Ίσως, αλλά του μίλησες σαν ο πατέρας σου? Πες του για τον εαυτό σου. Πες του ότι χρειάζεται τη χάρη του. Όλοι χρειαζόμαστε τη χάρη του και είναι διαθέσιμη σε μας. Αλλά πρέπει να τη ζητήσουμε από εκείνον. Μη στερηθείτε τη χάρη του Θεού. Αν υπάρχει κάποια ρίζα πικρία, συνεχίζει, η οποία φυτρώνοντας προκαλεί ενόχληση και εξαιτίας της μολυνθούν πολλοί. Κάποιος που κάνει άσκημη κριτική μέσα στην Εκκλησία μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορείτε να φανταστείτε. Όπως ένα σάπιο μήλο σε ένα καλάθι που καταστρέφει και τους υπόλοιπους καρπούς. Χρειάζεται να ζητούμε από το Θεό τη χάρη του, να μας δίνει δύναμη και υπομονή σε όλα αυτά που περνάμε και να μην γινόμαστε πικρόχολοι μπροστά από οποιοδήποτε κατάσταση. Μήπως κανείς από εσάς, συνεχίζει στο εδάφιο 16, είναι πόρνος ή ανίερος, όπως ο Ισάφ, που για μια μερίδα φαγητό πούλησε τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Πορνεία εδώ εννοεί την πνευματική πορνεία. Υπάρχει κίνδυνος να στρέψουμε το βλέμμα μας από το Θεό προς τα σαρκικά πράγματα. Όσον αφορά τον Ισάφ, ήταν το ότι πούλησε τα πρωτοτόκια, τα πνευματικά πρωτοτόκια, τα οποία συνεπαγόταν και τόσα πολλά άλλα. Αυτό σημαίνει ότι ο Ισάφ, που ήταν στη γενιά που οδηγεί στο Μεσσία, και σημαίνει ότι θα ήταν ο ιερέας της οικογένειας του Αβραάμ, αλλά ο Ισάφ δεν νοιαζόταν γι' αυτό. Δεν νοιαζόταν για τις πνευματικές ευλογίες. Ή ανιερός. Δεν σημαίνει ότι ο Ισάφ ήταν επικατάρατος. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε αυτό. Η λέξη ενιερός αποτελείται από το στερετικό α και τη λέξη ιερός. Επομένως σημαίνει ότι ήταν ενάντια στο ναό ή ενάντια στον Θεό. Σημαίνει ότι ο Ισάφ δεν ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Δεν καταλάβαινε την ανάγκη του να αναγνωρίσει το Θεό ή να αναπτύξει κάποια σχέση μαζί του ή είχε κάποια υπευθυνότητα προς αυτόν. Έτσι, περιφρόνησε τα πρωτοτόκια και συμπεριφέρθηκε σαν να μην είχαν καθόλου αξία. Ήταν πρόθυμος να τα πουλήσει για να πιάτο φαγητό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πουλήσει την ψυχή τους. Κάποιοι την έχουν πουλήσει για το ποτό, κάποιοι για τα ναρκωτικά, κάποιοι για το σεξ, κάποιοι για την ατιμία. Υπάρχει ο κίνδυνος στους πιστούς να στραφούν στα πράγματα της σάρκας ή να προχωρήσουμε μπροστά στη σχέση μας με τον Θεό ή να πάμε πίσω. Να παραμείνουμε στάσιμοι δεν μπορούμε. Στο θέμα μου, σε αυτό φίλοι μου, θα συνεχίσουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.